Eiropā pieaugošo putnu gripas draudu dēļ PVD šonadēļ uzsācis pastiprinātas putnu novietņu pārbaudes. Latvijā kopumā reģistrētas ap 4000 mājputnu saimniecības. Nedēļas laikā, piemēram, Ziemeļpierīgas pārvaldes veterinārā inspektore Gunta Birka viesojusies 11 putnu novietnēs un secina, ka pagaidām pārbaudītie putnu kopji apzinās riskus un ievēro drošības pasākumus.
Vienīgais pārkāpums, kas ir bijis, kad daļai baro ārpus mītnes. Tur ārpusē paber graudus, bet tas nav droši. Tāpēc, kad arī ārpus novietnes pievedinās saulais putnus, tad mēs skatāmies, vai pakaiši stāv kaut kur ārā zem klājas debes, vai pakaiši ir slēgtā telpā, kur netiek klāt saulais putni un grauzēji, vai vēl izskaidrojam to, kad ko līdz būs ministru kabinetu noteikumos izmaiņas, ka nedrīkstēs putnus laist ārā, ka tad arī nedrīkstēs laist ārā.
PVD jau norādījis, ka situācija ar putnu gripas izplatību Eiropā šogad varētu būt tikpat nopietna kā pirms 3 gadiem, tāpēc jau tagad, negaidot, ka prasība kļūs obligāta, aicina turēt mājputnus slēgtās telpās. Taču, ņemot vērā, ka valdība vēl nav noteikusi oficiālu ierobežojumu, putnkopju asociācijas vadītājas Zanesa Rostokinas ieskatā dienesti inspektori pāragri uzstājus putnu turēšanu tikai telpās. Daudzām saimniecībām tas ir putnu labturības jautājums, kā arī bioloģiskas saimniekošanas prasības.
Lielākā sāpe ir arī par ūdensputniem, jo tieši pavasars ir vairošanās periods un, protams, viņiem ir vajadzīgs šis te ārs. Pagaidām vēl, mēs putnukopi nesaskatām nekādus tādus draudus, ja, kad vajadzētu tiešām spundēt visus kūtīs un tai pašā laikā kaimiņu valstīs, gan Lietuvā, gan Polijā, neskatījās zonās plāno rīko putnu izstādes, ja tā zona nav skarta, tad viņi, teiksim, tā nesatraucās. Varbūt arī tad PVD inspektori, lai tā arī to paskaidroja, ka tas ir ieteikuma līmenī, nevis tā kā te saņēma arī no kolēģiem protokolu, kuri pateiks, mēs jums dodam nedēļu laika, lai putni būtu iekšā.
Putnu gripa savvaļas putniem pagaidām konstatēta Polijā un Vācijā, bet mājputniem Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā. Turklāt Eiropas komisija putnu gripas dēļ aizvadītajā nedēļā lēmusi aizliegt no Ukrainas Eiropas Savienībā ievest svaigu putnu gaļu un tās izstrādājumus. PVD dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Valka saka, ka pagaidām ar putnu gripu lielākoties sasirguši mājputni.
Polijā ir 11 lielās mājputnu novietnēs, Slovākijā 2, Ungārijā 4, Rumānijā 2, jā, Ukrainā pa vienai mājputnu novietnē, kuru tieši uzliesmojums mājputnu skar. Un tā kā šī daba viss notiek ātrāk nekā katru gadu, un līdz ar to arī šie putnu gripas draudi, iespējams, ir neprognozējami, ja kurā brīdī viņi var nonākt arī Latvijā. Piedzīvotājs aicinām ziņot, ja tiek manīti kaut kur laukā vienkopus nobeigušies vairāk sauvaļas putni, un īpaši, ja tas ir iegūtu ūdens putni, ir tā kā galvenie šī slimības pārnesēji.
Ja kādā saimniecībā tiktu konstatēta putnu gripa, tuvumā esošās novietnes ciestu zaudējums, jo karantīnas zonā vairākas nedēļas būtu apturēta dzīvu putnu, to olu, mājputnu gaļas un gaļas produktu realizācija, kā arī valsts līmenī tiktu noteikti eksporta ierobežojumi. Sinti Ambote, Latvijas radio.